Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Za slušaoce koji su navikli na mali predah uz kafu, čaj ili druge napitke, za radoznalce, za one koji žele da nauče nešto novo, Riznica znanja je tu s novim sadržajima. Radio putovanjem idemo u Argentinu, kolijevku Tanga, tačnije u njen glavni grad Buenos Aires. Početkom 16. vijeka Pedro de la Mendoza na južnoj obali Rio La Plata osnovao je utvrđenje i smatra se osnivačem grada. Jorge Borges je napisao: "Prava je bajka što je stvoren Buenos Aires. Čini mi se da on postoji od vajkada, od kada je vode i vazduha." U emisiji ćemo upoznati istorijat, prirodne ljepote, kulturne i umjetničke vrijednosti grada. Saznaćete i više podataka o maslinovom ulju. Predočit ćemo vam njegova ljekovita svojstva koja su poznata još od antičkog doba. Osim što simbolizuje prijateljstvo i mir, maslina liječi više od 60% bolesti. Djelotvorna je za liječenje čira, hemoroida, upale pluća, kožna oboljenja, perut, ekceme, psorijazu. Ko je bila Marija Trandafil, velika dobrotvorka koja je svoju imovinu još za života zavještala Matici Srpskoj i Crkvenoj opštini, ali njeno najveće zavještanje su Zavodi za srpsku pravoslavnu siročad u Novom Sadu. To su priče o kojima ćemo danas pripovijedati.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Zemlju Tanga, raznovrsne i izmiješane kulture, prirodnih ljepota, vodopada, glečera, ali i nostalgije. Vodi nas dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Lo han visto con otra, te han dicho esta tarde. Lo han visto con otra mujer. Que no le quería, hacía alarde, mas hoy confesaba tu hondo querer. Ya ves, vecinita, lo ingrata que ha sido. Ayer te burlaba de su pobre amor, pero hoy una amiga te ha dicho al oído, lo han visto con otra llorar de dolor. Tango, amigo confidente de su amor.
Prije dolaska španskih konkvistadora na teritoriji današnje Argentine živjela su mnogobrojna plemena indijanaca. Masovno ubijanje starosjedilaca počelo je nasilnim pokrštavanjem, a završilo se surovim ratnim pohodom argentinskog generala Roka. Zbog osvajanja novih teritorija za evropske doseljenike uslijedio je masovni pokolj indijanaca, a preostali su sa svojim vjekovnih ognjišta prognani u rezervate. Od 1535. godine Argentina je pripala španskim kolonijalnom kraljevstvu. Te godine Pedro de la Mendoza na južnoj obali Rio de la Plata osnovao utvrđenje Buenos Aires, koje je od 1580. godine prerastao u grad, a on se smatra njegovim osnivačem. Posljednji korak u podjeli španskog vicekraljevstva Peru bilo je osnivanje vicekraljevstva Rio de la Plata 1776. godine od španskog kralja Carlosa III., koje je obuhvatalo današnje teritorije Argentine, Urugvaja, Paragvaja i jug Bolivije sa glavnim gradom Buenos Airesu. Do tada Argentina je bila nezanimljiva i u sjenci jer nije imala plemenite metale, ali od tada se brzo razvijala i napredovala zahvaljujući stočarstvu i gajanju žitarica. Godine 1816. Argentina se oslobađa španske kolonijalne vladavine i postaje nezavisna republika, kao kasnije i mnoge zemlje Latinske Amerike, zaslugom nacionalnog heroja i čuvenog borca za oslobođenje od Španaca, generala Josa de San Martina. Poslije sticanja nezavisnosti dolazi do stalnih nesuglasica unitarista i federalista, a nemiri, pobune i revolucije započele su uvijek na isti način zbog konflikta skorojevičke metropole Buenos Airesa, koja je sa nipodoštavanjem gledala na provincijalce čije je teško zarađene pare nemilice trošila. Zlatno doba Argentine traje od 1880. do 1930. godine. Pripajaju se Patagonija, a izvoz mesa i žitarica donosi teritoriji Rio de la Plata ogromnu zaradu, a pojedincima basnoslovno bogatstvo. Država pozdravlja dolazak na hiljade nezaposlenih iz Europe koji hrle ovamo u nadi da će naći posao, steći bogatstvo i stvoriti, pod navodnicima, svoju Ameriku. Sve se ruši kada i Argentinu obuhvata svjetska ekonomska kriza. Nastaje haos, nezaposlenost raste, peso devalvira. Pojavom Juana Dominga Perona na političkoj sceni Argentine 1944. godine za ovu zemlju nastaje takozvana era peronizma koja je trajala do puča 1955. godine, poslije koga se Peron povlači u egzil. Od tada za Argentinu nastaju godine izuzetno represivne vojne diktature u čijim je čistkama i logorima smrtno izgubilo živote više od 300.000 ljudi. Rat sa Velikom Britanijom oko Falklandskih ostrva završio je gubicima i porazom, ali je to bio i kraj vojne diktature. Dolaskom na vlast peroniste Carlosa Menema stvari se popravljaju mimo očekivanja. Zaustavljena inflacija, oživljava privreda i koliko toliko stabilizuje ekonomije.
Lo han visto con otra, te han dicho esta tarde. Lo han visto con otra mujer que no le quería así a calarte. Y confesaba tu hondo querer. Ya ves, vecinita, lo ingrata que has sido. Ayer te burlaba de su pobre amor, pero hoy una amiga te ha dicho al oído. Lo han visto con otra llorar de dolor. Tango, tango, vos que fuiste el amigo confidente de su amor.
Nigdje se ne mogu naći prostranstva i široki predjeli kao u Argentini, jer njena igra prirode sa vodopadima Iguasu, glečerima u patagonijskim Andima ili planinama Aconcagua sa najvišim vrhom Amerike nemjerljiva je i teško uporediva sa bilo čime na svijetu. Koliko priroda, toliko je raznovrsna i kultura. Argentina je bila i jeste zemlja sa tradicijama starosjedilaca, doseljenika i emigranata iz Europe i susjednih siromašnih zemalja, koji su za sobom ostavili i tekakav trag i mješavinu, pa je zato Španac, koji govori kao Italijan, a oblači se kao Francuz i osjeća se Englezom, u stvari Argentinac. Ovako različiti Argentinci imaju nešto zajedničko. Otvorenost prema posjetiocima, pa je zato nevjerovatno da je Argentina za turizam dugo bila neotkrivena. Da li je riječ o nedostacima u podacima o predkolumbijskoj kulturi, turbulentni politički događaj ili udaljenost, nije ni važno, jer sada, osim doseljenika koji još uvijek dolaze u ovu zemlju, stižu i turisti. Buenos Aires, tango koji plače svjetski bol, melanholija, rasplinuti snovi, grad spomenika sa ranama. Gradske palate, neoklasične konture, sjećaju na zlatna vremena kada je Argentina imala više milionera nego Pariz. Sjaj zlatnih godina je izblijedio, a patina luksuza je ostala. Buenos Aires je stara diva i glavni grad nostalgije. Sirotinske četvrti raspoređene kao prljavi obruč oko grada koji broji 4 miliona stanovnika, ali ako se uključe sva predgrađa, industrijske zone, taj broj se povećava na 13 miliona porteños-a, kako se zapravo žitelji Buenos Airesa međusobno nazivaju. Naravno, svi oni tvrde za sebe da su pravi Argentinci, mada su potomci radnika i zanatlija iz Italije, Španije, Jermenije, prethodne Jugoslavije, carske Rusije, kao i iz Arabije i Izraela. Siromašni i dalje iz nužde i zbog nedostatka perspektive dolaze na rubove grada u sirotinske četvrti, pa se grad širi iz dana u dan. Živjeti u Buenos Airesu je za sve porteños-e san i neprocjenjiva privilegija. U želji da nastupe kao svjetski ljudi, kojima je bliža Evropa nego tamo neki provincijski grad, šarmantni su, ljubazni, predusretljivi i gostoljubivi. Porteño je ponosan na svoj grad, jer šta je to lijepo u provinciji i ostatku zemlje, a da ga ovdje zapravo Buenos Airesu nema. U nekim provincijama godinama čak vladaju iste porodice. Na sjeveru su, na primjer, kraljevi šećerne trske, a na jugu baroni stočari. Tamo se živi mirno, njeguje se sjesta, ljudi su spori, promišljeni i politički konzervativni. A Buenos Aires živi između hektike, odnosno jednog grozničavog stanja, i melanholije, odnosno jednog stanja sjete ili potištenosti. Ovaj grad se ne može zauzdati niti ukalupiti. On je i glasan i prljav, ali sa druge strane tih, čutljiv i stidljiv. Plaza de Mayo je srce i historijski centar Buenos Aires. Na ovom trgu nalaze se najvažnija gradska zdanja, Cabildo, odnosno vijećnica, onda katedrala u kojoj je grob nacionalnog heroja Josea de San Marina, zatim tu je nacionalna banka, ministarstva i u čelu trga predsjednička palata Casa Rosada. Ova čuvena palata nastala je spajanjem bivše glavne pošte i carine i kamen je svjedok ne samo ružičastih, već i crnih vremena u istoriji Argentine. Uz blondinu Evitu, sa njenog balkona svojim hipnotičkim tiradama narodu se obraćao Juan Domingo Perón. Od 1977. godine ispred palate svakog četvrtka protestuju žene sa bijelim maramama, takozvane majke sa trga Majo. One protestuju protiv terora iz vremena vojne diktature i generala koji su zbog besmislenog rata oko nekoliko ostrva u Južnom Atlantiku njihove sinove otirali u smrt.
Tiró por la vida errante bohemio, estoy en Buenos Aires, anclado en París, curtido de malas, bandeado de aprecio, debajo de este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da al bulevar, las luces rojizas. Todo muriente parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, querido que al dejar, ya van para 20 años que me viste zarpa. Aquí en este comadre, fugur sentimental, yo siento que recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado su brava corriente, su misma esperanza, tu lindo arrabal?
San Telmo, nekada najotmeniji dio grada, njegovi bogati žitelji napustili su krajem 19. vijeka zbog epidemije žutice. U gospodske kuće u selu se emigranti, a na uskim ulicama, malim trgovima, pijacama, krčmama, dvorištima i u dućanima živi se život pun štimunga. Oko trga Dorego, na kome je nedeljom šareni buvljak, nalaze se kafeji, antikvarnice i tango lokali. San Telmo, koga svi vole, jer sa svojom prijatnom atmosferom je dio grada sa alternativom, boemima i malograđanima. Preko parka Les Amugde šetaju golubovi i zaljubljeni. Trče djeca i psi, između lapača od drveća stiže se do lučke četvrti La Boca. Ovaj muzej pod vedrim nebom čuva uspomene iz vremena kada su potrazi za poslom na ovdašnje dokove dolazili ribari iz Italije, Baskije, Galicije, prethodne Jugoslavije. Svoje kuće gradili su od valovitog pleha i dasaka, a farbali su ih na nagovor jednog slikara raznim bojama za brodove. Najatraktivnija i najposjećenija ulica ovdje je El Caminito. Dok je ona pitoreksno uređena za turiste, ostali dio La Boca izgleda kao starica sa razmazanom šminkom. Ovdje, u kolijevci tanga, prije 100 godina pulsirao je život. Prošlo je ovdje na hiljade ljudi, čije se tragovi gube u dalekim prostranstvima pampa, u okeanu žutih žitnih polja, u stadima goveda i moru višespratnica grada Buenos Airesa, koji se nekad sa ponosom nazivao Parizom novog svijeta. Sada ovdje žive penzioneri koji nemaju mogućnosti ni da oboje i osvježe svoje barake. Ali neko je ovdje ipak začao svoju sreću. Na stadionu Bombonera, betonskoj vangli, na čijim strmim tribinama se dobija vrtoglavica, svjetsku karijeru je započeo kralj fudbala Diego Armando Maradona. Pred odlazak zapažate kafiće okičene papirnatim novčanicama iz cijeloga svijeta.
Fue a conciencia pura que perdí tu amor, nada más que por salvarte, hoy me odia, yo feliz, me arrincono pa' llorarte, el recuerdo que tendrás de mí será horroroso. Me verás siempre golpeándote como un malvado. Y si supieras bien qué generoso fue que pagaste.
Jedna od zanimljivosti Buenos Airesa je Avenida de Mayo. Posjetilac prije može da pomisli da je na starom kontinentu, u Parizu ili Budimpešti recimo. Poslije šetnje i razgledanja arhitektonskih ljepota, obavezno je svježenje u poznatom kafeu Tortoni, sastajalištu boema iz prošlih vremena. Kada se na pola puta bez posljedica pređe pješačka, pod navodnicima noćna mora, zapravo 125 metara široka raskrsnica sa avenidom 9. juli, poslije nekoliko blokova stiže se do avenide Corrientes. Avenida Corrientes je zapravo Broadway Buenos Airesa. Ovdje se nalaze mnogobrojna komercijalna pozorišta, kulturni centar San Martin, zatim omiljeni restorani i kafeji, a dva bloka dalje najvažniji je argentinsko pozorište Teatro Colón, koje se ubraja u najznačajnije svjetske operske kuće. U pješačkoj zoni Cale Laval nalazi se najveći broj bioskopa, u kojima između ostalog se vrte i filmski hitovi, a možete i pogledati čak i underground, pa i makedonski prije kiše. Naravno, ovo je repertoar od prilike 6 do 7 mjeseci. Kada je o kulturi riječ, ona je, dok se stvarala u kolonijalnoj Argentini, bila stalno u sjenci svojih evropskih uzora. Najpoznatiji argentinski kulturni izvozni posao je tango, koji je u Buenos Airesu stekao svoje karakteristične forme. Gledanje i slušanje vrhunskog tanga, zapravo tužne misli koja se pleše, u lokalu Casa Blanca vas očara, baš kao i činjenica da ste bili na mjestu gdje je taj tango upravo nastao. Odlazeći iz Buenos Airesa, shvatite da riječi Jorge Borgesa, pjesnika i žitelja ovog grada, govore istinu o njemu. On kaže, po mom mišljenju, prava je bajka što je stvoren grad Buenos Aires. Čini se da on postoji odvajkada, otkada je vode i vazduha.
Adiós, mi Argentina querida, me voy a alejar. Si saber si algún día te volveré a ver. Azul de tu cielo quisiera llevar a esas tierras lejanas que voy a correr. Y allá, al recordarte, tierra mía, sentiré la melancolía del tango evocador. Adiós, mi Argentina querida, te dejo al partir un pedazo de mi alma y de mi corazón. Con ronco mugido la sirena suena ya, se agitan pañuelos cual palomas al volar, y en ese momento de emoción siento que comienza una canción, la canción de mi destino, que cantaré por siempre en mi camino, hasta que algún día ya cansado de rodar, vuelva al puerto que hoy me ve zarpar. Adiós, mi Argentina querida, me voy a llevar el azul de tu cielo a esas tierras. Voy a correr.
Riznica znanja.
Maslinovo ulje ima blagotvoran uticaj na zdravlje. Legende o njegovim ljekovitim svojstvima datiraju iz najranije historije, a naučne potvrde stižu svakodnevno. Tako su britanski stručnjaci zaključili da ljudi stariji od 65 godina mogu da žive duže ako upotrebljavaju maslinovo ulje, a smanjuje, kažu, i rizik od moždanog udara.
Herbateka.
Maslinovo ulje je čarobni sastojak, izvrstan za gotovo sve. Prehranu, kožu, ruke i nokte i kosu. To je hvaljen kozmetički proizvod poznat još od antičkog doba, a danas ga možete nabaviti u gotovo svakoj prodavnici prehrambenih namirnica. Sadrži omega-6 masne kiseline koje blokiraju upale kod hroničnih bolesnika. Ova namirnica pomaže u snižavanju visokog krvnog pritiska. Budući da je sastav masnoća ovog ulja sličan mastima ljudske kože, vrlo rijetko uzrokuje alergijske reakcije. Brzo se upija i pomaže zadržavanju vlage u koži. Visok postotak nezasićenih masti i vitamina A i E pomažu u zaštiti od sunčevih zraka, a isto tako vrlo povoljno djeluju na osjetljivu kožu. To ulje je čisto i miješa se samo s vodom, što nije slučaj s drugim uljima. Ako vam se ne dopada miris maslinovog ulja, možete ga pomiješati s malo svog omiljenog mlijeka za tijelo. Osim što simbolizuje prijateljstvo i mir, maslina liječi više od 60% bolesti. Njeni su plodovi uz ulje i lišće prepuni hranjivih sastojaka, vitamina i ljekovitih svojstava. Neka od njih su antibakterijska, protivupalna, protivgljivična i antivirusna. Dobro je za borbu s gljivičnim infekcijama, prehladama i virusima, liječi kardiovaskularne probleme i snižava holesterol. Maslinovo ulje ublažava bol u mišićima. Možete ga ugrijati i lagano umasirati na bolno mjesto. Djeluje na hemeroide, upalu pluća, kožna oboljenja, perut, ekcem, psorijazu i gljivične infekcije, uključujući i lišajeve. Sjajan je lijek za čir, svrbež, herpes na usni, alergijski dermatitis, ožiljke i male boginje. Ne samo da je ukusno, već je i zdravo. Listovi ove izuzetno ljekovite biljke koriste se za pripremu čaja koji čisti tijelo od toksina, uništava štetne mikroorganizme i snižava nivo holesterola u krvi. Također ovaj napitak smanjuje nivo šećera u krvi pa se preporučuje dijabetičarima, kao i u slučaju hroničnog umora. Čaj. Preliti 20 listova masline sa 4,5 decilitra vode i kuvati 15 minuta. Ostaviti da se ohladi i piti po šolju svježe pripremljenog čaja 3 puta dnevno prije jela. Thank you.
Riznica znanja.
Ja sam u čitavom svom vijeku samo jedan dan bila siromašna. Kad se sjetim tog dana, onda osjetim šta je glad i sirotinja i zato ja činim sve da pomognem sirotinji. Objašnjavala je svoje nesebično darovanje siromašnima Marija Trandafil, srpska dobrotvorka. Marija Trandafil rođena je 1811. ili 1816. godine u uglednoj ćurčijskoj porodici Popović. Veoma rano ostala je bez roditelja, pa se o njoj brinuo rođak Hadži Kiri Nikolić iz Osijeka, koji je bio bogati trgovac tog doba. Svoju veliku imovinu još za života zavještala je Matici Srpskoj i Crkvenoj opštini. Vrijednost njenog zavještanja procijenjena je na tadašnjih 700.000 forinti. Upamćeno je da su njena najveća zavještanja zavodi Marije Trandafil za Srpsku pravoslavnu siročad u Novom Sadu, kojima prema testamentu rukovodi Matica Srpska. U toj zgradi danas se nalazi sjedište Matice Srpske. Mariju Popović su rođaci i staratelji udali već sa 16 godina za svog djelovođu Jovana Trandafila, koji je od nje bio stariji 20 godina. Marija je u brak donijela lijep miraz koji je Trandafilovima pomogao u širenju trgovine krznom, te je ubrzo udvostručio kapital. Zaradu je porodica Trandafil ulagala u nekretnine, kupujući kuće, ali i obilato poklanjajući novac sirotinji i ustanovama kulture. Međutim, nasuprot gomilanju bogatstva, kod Trandafilovih se naselila nesreća. Jedno za drugim umrla su im djeca, Sofija i Kosta, a nedugo za njima umrla su i Marijina braća, pa je ona postala nasljednica čitave imovine Popović. Ubrzo potom umro joj je i muž. Sve te silne nesreće nisu je omele u zbrinjavanju siromašnih, u čemu je nalazila smisao života. Bračni par Trandafil je još 1860. godine testamentom zavještao veliki dio imovine u dobrotvorne svrhe. Poslije muževljeve smrti Marija se preselila u svoju rodnu kuću kod ikone, gdje je ostala do kraja života. Tijela njenih najmilijih pokopana su u kripti Nikolajevske crkve u Novom Sadu, koja je za vrijeme bombardovanja 1849. srušena do temelja, ali je Marija sagradila novu. Poslije Marijine smrti, u lokalu njene kuće kod ikone, otvorena je apoteka kod Spasitelja. Ova apoteka bila je nadaleko čuvena, a od 1913. godine tu je bila također čuvena Popovićeva apoteka, koja je polovinom 20. vijeka nacionalizovana. Zadužbina Marije Trandafil namijenjena siromašnoj djeci. Imala je i svoj fond iz koga su se školovali mnogi đaci Novosadske gimnazije. Prema testamentu, gradnja zadužbine trebalo je da počne onog trenutka kad kapital naraste na 300.000 forinti. Ali tek je 1908. godine izabran projekat novosadskog graditelja Momčila Tapavice. Velelepna zgrada u pseudoklasičnom stilu završena je 1912. godine. Namijenjena siromašnoj djeci i djeci bez roditelja, ova ustanova bila je koleđ kakvih je u to vrijeme bilo širom Europe. Direktor sirotišta starao se o redu i disciplini, a njegov stan, također raskošan i prostran, nalazio se pored ulaza u sirotište. U prizemlju zgrade i na spratu nalazile su se sale za gimnastiku i prigodne svečanosti, kao i više velikih spavaćih soba s kupatilima i garderobama. Odmah pored, na spratu, bili su stanovi vaspitača, kao i svečani salon, a postojala i soba koja se koristila kao karantin za bolesne mališane. Poslije izbijanja Prvog svjetskog rata u sirotištu je bilo malo pitomaca, ali se zgrada koristila za smještaj vojnika različitih vojski. Na sjednici održanoj 1928. godine, Skupština Matice Srpske odlučila je da se ova ustanova smjesti u, kako su ga zvali, Trandafilkin zavod. Za potrebe Matice znatno je izmijenjena unutrašnjost, a za potrebe smještaja biblioteke zgradi je sa spoljašnje strane pridodati jedan dio i to tek poslije Drugog svjetskog rata. Da želja koju je Marija Trandafil ostavila testamentom ne bi bila iznevjerena, odlučeno je da se u saglasnost gradskih vlasti na Zadužbinskom placu od 30 jutara podigne novo utočište za siromašnu djecu bez roditeljskog staranja. Projekat za cijeli kompleks, kuća za smještaj djece, ekonomska zgrada i stan za upravitelja potpisao je inženjer Milivoj Matić, a prvih 12 mališana uselilo se 1930. godine. Mnogi historičari smatrali su Mariju Trandafil za najveću dobrotvorku srpskog naroda, a ona je razloge svoje plemenitosti ovako objašnjavala. Ja sam u čitavom svom vijeku samo jedan dan bila siromašna, a to je bilo kad smo 1849. godine pri požaru Novosavskom bježali, te smo u Varadinu gradu pri zatvorenim kapijama morali gladovati, jer ni za koje novce ne mogasmo ništa od jela nabaviti. Kad se sjetim tog dana, onda osjetim šta je glad i sirotinja i zato ja činim i pomažem sirotinji.
Riznica znanja.
Još jedno druženje iza nas. I sutra ćemo nastaviti da otkrivamo bogatstva i svijeta nauke. Stoga vas pozivamo da budete uz program Radija Republike Srpske i Riznicu znanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitali Gordana Prtina i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.